Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal,
bizimlə qal,
bizimlə qal.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün verilişimizdə Hillary Clinton'ın Bakıya səfəri demokratiya yoxsa? Bu suala cavabı biz, yəni Hillary, Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Azərbaycana səfərində hansı mövzunun daha çox üstünlük təşkil etdiyini biz onunla görüşən və görüşməyən ekspertlərlə müzakirədə öyrənməyə çalışacağıq. Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və An Şəbəkəsinin üzvü Rəşad Şirin qonağımızdır. An Şəbəkəsinin üzvü Rəşad Şirin Hillary Clinton'ın gənclərlə görüşünün iştirakçısı olub və həmin görüşdə iştirak edən və etməyən gənclər təşkilatlarının nümayəndələri söhbətimizə qatılacaqlar telefonla bir qədər sonra. Bu bizim ilk saatda müzakirə etdiyimiz mövzudur. Növbəti saatda yol polisi rüşvət alır mı? Sualına cavab axtaracaq. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Kamran Əliyev YouTube şəbəkəsində yayılan qalmaqallı video və yeni qaydalar barədə suallara cavab verəcək. Və son 20 dəqiqəsi verilişimizin futbola həsr olunub. Futbol barədə siyasi xatirələrini iqtisadçı İlham Şaban, siyasi analitiklər Hikmət Hacızadə və Toğrul Cuvarlı bölüşəcəklər. Siz də bizə ismarışlarınızı yollaya bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına bizə e-mail göndərə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən efirə qatılmağı xahiş edə bilərsiniz. Və eyni zamanda bizim web saytımızda da sualınızı və yaxud şərhinizi yerləşdirə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə, söhbətə başlayırıq. Mən Mehman bəyi və Rəşad bəyi studiyamızda salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun, Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy.
Axşamınız xeyir.
Və Mehman bəy, Hillary Clinton Azərbaycana gəlməmişdən əvvəl tez-tez sual verilirdi ki, niyə gəlir və gedəndən sonra da görünür ki, bəlkə aydın olmayan məqamlar var, hamı sual verir ki, niyə gəlmişdi. Yəni, çoxdur bu sual, sosial şəbəkələrdə də bu sualı verənlər çoxdur ki, Hillary Clinton nəyə gəlmişdi və sizcə nəyə gəlmişdi?
Məncə bu son illər Azərbaycan və Qərb arasında Qərb, yəni Qərb və Azərbaycan daxil olmaqla bir sıra keçmiş postsovet ölkələri ilə yeni əməkdaşlıq mərhələsinin başlaması ilə, yəni üst-üstə düşür və ümumiyyətlə hesab edirəm ki, elə o əməkdaşlığın tərkib bir hissəsidir, vacib hissəsidir. Və əgər biz baxsaq ki, onun marşrutuna, o Polşadan başlamışdı, Ukrayna və sonra da 3 Qafqaz ölkəsi və bu 4 ölkə həmən o şərq tərəfdaşlıq proqramının üzvləridir və Polşada son illər bu istiqamətdə demək var ki, vacib bir rol oynayır, keçmiş bir sosialist Sovet ölkəsi kimi. böyük bir təcrübəyə malik olan və ümumiyyətlə Polşada anti-sovet ruhiyyəsi kifayət qədər güclüdür və Polşa bu istiqamətdə bu ölkələrlə vacib bir körpü rolunu oynayır, mən hesab edirəm. Ona görə də onun səfəri, Clinton səfəri əlbəttə ki, həmən o demək var ki, son illər işə düşmüş Qərblə bu ölkələrin yaxınlaşması və bu ölkələrdə Qərb standartlarının tətbiq olunması, demokratik standartların tətbiq olunması istiqamətdə aparılan işlərlə bağlıdır. Mən hesab edirəm ki, elə bu səfər həmən bu ölkələrlə yeni mərhələ, yeni bir işlərin başlaması ilə bağlıdır və biz bilirik ki, iyun 16-sında artıq Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında və başqa ölkələr arasında da assosiativ münasibətlər bağlı danışıqlar başlayacaq, çox ciddi danışıqlar. Və mən istəyirəm ki, bu həmən o prosesin tərkib hissəsidir bu səfər.
Siz Rəşad bəy, sizin Hillary Clinton'la görüşüb və hətta medianın iştirakı olmadan da söhbət eləmək imkanınız oldu. Siz necə anladınız? Nə idi məqsədi Hillary Clinton'ın Azərbaycana gəlişinin?
Mehman bəy qeyd etdiyi kimi, yəni bu səfər Azərbaycana gəliş səfəri deyildi. Yəni bu daha geniş bir səfərdir və Şərqi Avropa və Cənubi Qafqaz ölkələri özünə daxil edən bir səfərdir. Yəni Amerikanın bölgəyə bir yenilənmə mesajlarını vermək və ya hansısa Rusiya ilə öz münasibətlərində müəyyən mesajları vermək üçün baş verən bir səfər idi məncə. Yəni məqsəd olaraq, səfərin məqsədi olaraq. Amma təbii ki, biz bizim müzakirələrimiz daha çox Azərbaycan ilə bağlı idi. Azərbaycanın gələcəyi, Azərbaycanda baş verən proseslər və s.
Və artıq dinləyicilərdən də suallar gəlməkdədir və saytımıza şərhlər və suallar yerləşdiriblər. Fatimə adlı dinləyici yazır ki, Mehman müəllimə sualı var. İqtidarın gələn gedən demokratik ölkə mənsublarını asıb kəsmələrinin səbəbi bəllidir. Qabaqdan gəlmişlik edib özlərini sığortalamaq, eybəcər dövlət sisteminə yönlənən tənqidi fikirləri zəiflətmək məqsədi güdürlər. Bəs nəyə görə bu qara cəmaat da elə iqtidar mənsubu kimi reaksiya verir? Yəqin ki, bəlli deyil sualdan.
Mən açığını deyirəm ki, mən elə bilmirəm ki, adi insanlar buna necə reaksiya verir. Mən açığını deyirəm ki, bu barədə sadəcə olaraq adi insanlarla mən söhbət eləməmişəm. Bəzən mən bunu eləyirəm, məsələn, taksi şoförlərinlə ya da ki, aydın, yəni sadə insanlar küçədə tanıdığım dükanda işləyən ya nəsə, ya qonşuluqda yaşayan söhbət eləməmişəm. Deyə bilmərəm ki, insanlar nə fikirləşir. Ancaq nəzərə alsaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyada rolunu və Azərbaycanla olan münasibətlərini və təsirlərini, əlbəttə ki, mən deyərdim ki, bizim vətəndaşlar kifayət qədər savadlıdırlar, hətta ali savad olmayanlardır və onlar bu səfərin nə ilə bağlı olduğunu kifayət qədər yaxşı bilirlər. Yəni, başa düşürlər ki, bu əlbəttə ki, Azərbaycanda demokratik proseslərinə təkan vermək və onları inkişaf elətdirmək məqsəd daşıyır. Və özü də Clinton qeyd elədi bunu ki, seçkilidir və bu testilidir. Yəni, Azərbaycanın demokratik islahatların aparılmasına belə bir testdir, imtihandır. Və əlbəttə ki, bu izlənəcək və bundan çox şey gözləyirlər.
Və Şah İsmail adlı dinləyici yazır ki, belə imzalı dinləyici yazır ki, hər bir dövlətin öz maraqları var. Bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz maraqlarının olması da təbiidir. Hillary Clinton'ın Azərbaycana, eləcə də bir çox dövlətlərə səfəri demokratiyadan çox öz dövlətinin maraqlarına xidmət edir. Ancaq bu o demək deyil ki, Birləşmiş Ştatlar öz demokratiya siyasətindən yayınır. Hər bir dövlətə səfərindən öncə Clinton həmin dövlətin daxilindəki vəziyyəti çox gözəl bilir. Kim fikirləşsə ki, Clinton gəlib bizlərin əvəzinə Azərbaycanımızda demokratiya quracaq, burada o adam yanlışlığa yol verir. Hər bir millətin demokratiya qurmaq onun öz əlindədir. Yetər ki, demokratiya istəyən xalq və dövlətin istəyi olar. Bu da Şah İsmail imzalı dinləyicinin fikirləridir. Başqa bir dinləyici Orxan yazır ki, salam azadlıq, Azərbaycana gələn dövlət başçıları fəxri xiyabana dəvət edirlərmi? Yoxsa özlərinin istəyi ilə baş tutur? Xanım Hillary Clinton Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etmədi. Nə üçün? Belə bir sual verir. Siz bilirsiniz niyə? Mehman Bey.
Yox, bilirəm niyə təxmini. Mən çünki Amerikada beni əninə yoxdur ki, məhrum olmuş prezidentlərin deyək ki, qəbirlərini ziyarət eləmək prosedur yoxdur. Və ona görə də Amerika tərəfi yəni bu cür mərasimdə iştirak eləməyib. Yəni nə bir başqa ölkələrdən gəlir eləyirlər. Yəni bu ənənə yoxdur və ona görə də Amerika tərəfi bunu etməyib. Mən hesabım ki, bununla bağlıdır.
Və eyni zamanda, yəni sizcə mən sosial şəbəkələri bugün izlədim ki, görüm kim nə yazır və müxtəlif qruplar müxtəlif səbkidə fikirlər yerləşdiriblər orada. Amma belə aktiv gənclərdən xüsusilə tez-tez səslənən fikirlər var idi, yəni yazdıqları fikirlər var idi ki, onlar bir xəyal qırıqlığı hiss olunur onlarda. Və bu görüş iştirakçılarından biri Əli Novruzov bu bir blog yazıb və orada blogunda Hillary Clinton'ın İranla bağlı hər hökumətin argumentlərini səsləndirdiyini deyir və sual qoyur ki və belə bir sual qoyub ki, doğrudan mı bu demokratiya uğrunda çalışanların gördükləri bütün bu işlər İran haqqında axmaq bir argumentə dəymir. Yəni belə bir fikir də səsləndirib, yəni yazıb daha doğrusu Facebook şəbəkəsində də yayır və blogunda da yazıb bunu. Və Rəşad bəy, siz həmin görüşdə iştirak edirdiniz və bir qədər bəlkə açıqlayasınız bu İranla bağlı argument nə idi, nəyə verilmişdi və s.
Mən belə deyərdim, yəni Azərbaycanla bağlı olan Hillary Clinton'ın mən mesajlarını dinlədim, yəni onun söylədikləri fikirlərə diqqətlə qulaq astım və bəlkə də Mehman bəylə biraz razılaşmayacağım burada ki, demokratiya mesajları deyək ki, orada prioritet təşkil edirdi. Mən biraz başqa cür gördüm. Yəni ki, daha çox təhlükəsizlik Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq üçün Amerika həmişə Azərbaycan yanında olacaq kimi mesajlar verilir. Yəni, çox gərgin, çox ağır bir qonşuluqda yaşayır Azərbaycan, İran burada, Rusiya burada və s. Ona görə də Amerika hər zaman Azərbaycanın yanında olmalıdır. Və təbii ki, burada bu strateji müttəfiqliyin davam edilməsindən gedirdi söhbət. Yəni, təhlükəsizlik çox daha deyək ki, prioritet idi, nəinki. Amma ona baxmayaraq, məsəl üçün, Clinton özü deyək ki, başlanğıcda bloggerlərin məsələsini qaldırdı və dedi ki, biz Azərbaycan hökuməti ilə görüşlərimizdə bu məsələni qaldırmışıq və çox ümid edirik ki, onlar yaxın vaxtda azadlığa qovuşacaqlar. Yəni, demokratikləşmə deyək ki, retorikasında bloggerlərdən çox uzağa getmədi. Hətta məsəl üçün Clinton belə qeyd etdi ki, Azərbaycanla bizim 3 prioritet deməli istiqamətimiz var işləmək üzrə. Birinci Dağlı Qarabağdır, ikinci təhlükəsizlikdir ki, hər ikisini əslində təhlükəsizliyə daha çox aid etmək olar. Üçüncüsü isə inkişaf. İnkişaf və onun bir hissəsi olaraq demokratik institutların qurulması. Yəni prioritetləşmə belə bir səviyyədə idi və mən də məsəl üçün öz Facebookumda da bu haqda belə yazdım ki, artıq elə bir ki, Amerikalılar biraz Avropa sayağı yanaşmaya keçirlər. Yəni respublikaçılar hakimiyyəti zamanı daha sərt, daha John McCain tərzi deyək ki, belə azadlıq və demokratiyanın yayılması deyək ki, gündəliyi olduğu halda demokratların yanaşması biraz daha belə biraz daha fərqli, biraz daha deyərdim ki inklüziv bir yanaşma.
Ama çok maraqlıdır. Yani önce 3 prioritet hakkında danışılanda bunlardan biri Qarabağdır heç vaxt deyilməzdi. Enerji təhlükəsizlik ve demokratiya kimi bir sıralama var idi. Bu Qarabağın bu prioritet olarak səsləndirilməsi də bilmirəm yaxşıdır ya pisdir. Hər halda sizdən eşidəcək bir qədər sonra. Ama elə Əli Novruzovla əlaqə yaradıb bizim prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir Əli bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xadicə xanım.
Və mən artıq söylədim bizim dinləyicilərə ki, siz deyəsən bir qədər xəyal qırıqlığı ilə ayrılmışsınız bu görüşdən, Hillary Clinton'la görüşdən və bu İranla bağlı argumenti də heç bəyənməmiş kimi görünürsünüz yazdıqlarınızdan. Niyə? Yəni argument nədən ibarət idi? Mən Rəşad bəydən soruşdum, amma deyəsən belə dəqiq cavab verə bilmədi. Argument nə idi və siz onu niyə bəyənmədiniz?
Birinci onu deyim ki, mən xəyal qırıqlığı ilə əslində ayrılmamışam, çünki belə çox ümidim yox idi ki, yəni Robert Gates'in səfərindən sonra mənim üçün artıq aydın idi ki, vəziyyət nə yerdədir. Yəni bu cəhətdən biraz əhvalım kökdə ayrılmadım, çünki o İran haqqında argument deyən kimi söhbət ondan bu argumentdən ibarətdir. Mən deməli belə bir sual verdim ki, Hillary xanıma, bəs Robert Gates'in səfərindən sonra Azərbaycanda vətəndaş azadlıqlarının vəziyyətini siz hamı çox gözəl bilir. Bizim dostlarımız həbsxanadadır və s. və ilaxır. Və radiolar FM bandından çıxardılıb, baş redaktor həbsdədir. Belə bir sual verdim və dedim ki, və belə bir hal, belə bir zamanda Robert Gates gəlir və Washington Post'un sözləri desək, Azərbaycan rəhbərliyinə öz dəstəyini görür, öz garantiyalarını gətirir. Mən də çox narahatam ki, bu Robert Gates'in gətirdiyi garantiyalar Azərbaycan hökumət tərəfindən insan haqları məsələlərində kart blanş kimi dəyərləndirilə bilərmi ya yox? Yəni, axı bizim uşaqlarımız hələ həbsdədirlər və biz heç bilmirik bizim aqibətimiz necə olacaq. Onda Hillary Clinton dedi ki, yəni deyək ki, əslində bunlar bir-birlərinə mane olmur, biz həm garantiya veririk, həm də demokratik bayada çağırışlar edirik. Amma orada əsas onun dediyi oldu ki, siz də hökumətin vəziyyətinə girin və onun gözləri ilə baxın. Başa düşməyə çalışın ki, niyə hökumət belə düşünür, niyə hökumət bu müxalif fikirlərdən ehtiyatlanır. Bəlkə onlar İrandan qorxurlar. Yəni, argument belə oldu ki, hökumət burada qorxur ki, biraz azadlıq versə, yəqin ki, İranın burada nüfuzu arta bilər. Yəni, belə bir argument oldu. O da ki, mən nəyə görə narazı qaldım bu argumentdən? Çünki siz İranın nüfuzundan narahat olan bir hökumət liberal gənclərə qarşı təzyiqlər eləməz. Onların liderli olan iki liberal, həqiqi, dünyəvi liberal demokratik gənci Emin Millinin adını Hacıladan tutmaz. Liberal gənclərin təşkilatlarına maneçilik yaratmaz. Yəni, belə bir şey oldu. Amma mən Rəşadın dediyinə razıyam ki, Hillary Clinton'ın görüşündə əsas məqam, vurulanan məqam bu məhz təhlükəsizlik məsələsi oldu. Mən bayaq Washington Post-dakı məqaləyə baxırdım. Orada çox maraqlı bir söz var. Yazılıb ki, Hillary Clinton son aylar ərzində demokratiya insan azadlıqları barəsində yüksək səviyyəli çıxışlar edib. O cümlədən Polşa da 6-cı gün vətəndaş cəmiyyətinə olan təzyiqlərdən narahatçılıq ifadə edən çıxış edib. Lakin bazar günü onun başlıca məqsədi Azərbaycanla əlaqələri düzəltmək idi. Yəni, bu Washington Post-da gedən...
Bugün Washington Post-da dərc olunmuş məqalədir. Bir qədər sonra bizim web saytımızda onun tərcüməsinə tanış ola bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Və Əli bəy, maraqlıdır ki, yəni sizin bu, yəni başa düşdüm təqribən sizin bu görüşdən anladıqlarınızı, amma bu nə kimi hərəkətləri bundan sonra sizə diktə edir? Yəni sizcə siz bundan sonra nə edəcəksiniz? Nə dəyişəcək sizin davranışınızda mı, fəaliyyətinizdə mi?
Sözün düzü mənə elə gəlir belə deyək də, biz onsuz da indiyə qədər hansı bir garantiyasız, dəstəksiz fəaliyyət göstərirdi. Yəni, mən deyəndə bu, təbii ki, Azərbaycandakı aktiv gəncləri deyirəm. Yəni, bir mənəvi garantiya var idi xaricdən, Azərbaycanın özündən ki, biz haqq işi görürük və bizim hər halda köməyimizə yetməsələr də bizimlə həmfikir olan insanlar var. Və mən görəm ki, həmin mənəvi qarantiya qalır. Və mən Hillary Clinton çıxışından belə başa düşdüm ki, o ən azından, ən azı, yəni ən pis ssenariyada, ən pis ssenaridə bu iki bloggerin işində axıra qədər getməyə maraqlıdır. Axıra qədər gedə bilər. Yəni ən azından
yeri gəlmişkən atasının hüzuru üçün 7 günlük həbsdən buraxılan Emin Milli bu gün səhər yenidən həbsxanaya qaytarılıb və hüzurun 7-ci günündə tam olaraq iştirak edə bilməyib dəfn olunduğu qəbristanlığa da gedə bilməyib bu gün. Yəni bu bugünkü
yəni ki çox məsələlərdir. Yəni ki çox belə mən belə başa düşürəm ki demokratiya məsələlərində indiki ABŞ administrasiyası minimum proqram əsasında fəaliyyət göstərəcək. Yəni ki, hansısa minimumlar yetirilsin yerinə, hər şey qalan məsələlərlə belə çox belə maraq yəqin ki, olmayacaq. Minimum proqram.
Təşəkkür edirəm, Əli bəy, söhbətə qatıldığınız üçün. Dinləyicilərə xatırladıram, 050-744-1017. SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mehman bəy, qaydaq Qarabağ məsələsinə. Sizcə bu yaxşıdır ya pisdir ki, Qarabağ prioritetə çevrilir bu iki ölkə münasibətlərində və yaxud həqiqətən də çevrilirmi bu retorikadan?
Bilirsiniz, bu retorika ammiş olub və yenilik yoxdur. Yəni, Qarabağ problemi demək olar ki, müstəqillik əldə edən gündən elə deməli ki, prioritetdir. Və həmişədə söhbətlər də olub, danışıqlar da gedib və hər dəfə də ümidlər də olub, Lisabon sammiti, Madrid sammiti, Budapeşt sammiti, nə bilim, İstanbul sammiti və s. sammitlər, uğurlar və heç nə dəyişmir və mən hesab edirəm ki, yaxın vaxtda da heç nə dəyişməyəcək və mən şəxsən hesab edirəm ki, mənim görüntüm belədir ki, Azərbaycanda və Ermənistanda demokratik yolla hakimiyyətə gələn, gəlmiş hakimiyyətlər olmasa, məsələ düzəlməyəcək. Və o belə də gündəmdə qalacaq, danışıqlar və s. və heç bir şey dəyişməyə. Ancaq demokratik yolla legitim hakimiyyətlər bu ölkələrdə olandan sonra bu məsələ öz yolunu, həll yolunu tapacaq çox tez vaxtda.
Aha. Və Natiq Cəfərli yazır Azadlıq Radiosunun web səhifəsində, Clintonın gənclərlə görüşünün tək bir anlamı var. Köhnə müxalifət artıq tarixdə qaldı. Gələcək gənclərində, amma zamana ehtiyac var. Bizim özümüzə bir sual verməliyik. Cəmiyyət və xalq olaraq bizim zamanımız varmı? Gözləməyə hazırıq mı? Belə bir sual qoyur Natiq Cəfərli. Necə düşünürsünüz?
Bilirsinizmi, son zamanlar həqiqətən də gənclər fəallaşıb. 2005-ci ildə mən görürəm ki, demək var ki, müstəqil olaraq səhniyə çıxır. Yəni, hansısa bir siyasi partiyanın qanadı kimi yox, ya siyasi bir partiyanın dirijorluq altında və s. Yəni, bu var. Və bu, əlbəttə ki, son zamanlar hakimiyyət də gənclərə qarşı, bu təşkilatlara qarşı xüsusi bir proqramlar hazırlayıb və onları neytrallaşdırmaq üçün. Ancaq mən hesab edirəm ki, bunu qabağın almaq mümkün olmayacaq. Çünki gənclər həmişə maksimalist olublar və onlar həmişə azad yaşamaq istəyiblər. Azad fikir söyləmək, azad mübadilə aparmaq və s. Azad olmaq istəyirlər. Ona görə də yəni, bu sistemlə bu gənclərin, yəni müasir gənclərin maraqları heç cür üstə düşmür. Ancaq demək var ki, əski müxalifətdən söhbət gedirsə, o elə gündəmdədir və aparıcı qüvvə kimi qalır və son hadisələr də onu göstərir və mən hesab edirəm ki, bu parlament seçkiləri də onu göstərəcək və o gənclərin həmən o adamlara böyük hörməti var, onları deyək ki, qiymətləndirirlər və öz müəllimləri kimi bilirlər və mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu proses var. Proses var ki, gənclər yavaş-yavaş öz layığı yerini və aparıcı rolunu bu Azərbaycanda demokratik ölkənin qurulması, azad ölkənin qurulması istiqamətdə aparan mübarizədə aparıcı rola malik olacaq var. Biraz vaxt lazım.
Amma çox maraqlıdır. Yəni, bu gənclər deyərkən, bu gənclər təşkilatları və s. deyirik və ayrı-ayrılıqda müxalifət deyirik. Yəni, bunların ikisinin inteqrasiyası mümkündürmü? Yəni, niyə bunlar ikisi bir yerdə görülməsin və yaxud gənclərin bir hissəsi müxalifət partiyalarının üzvü deyilmi? Və, yəni, gənclərin bir nə iqtidar, nə müxalifət, yəni, siyasi mənsubiyyəti olmayan bir zümrə kimi götürülməsi sizcə bu yani yeni anlayışta siyasi siyasi elimde yoksa her zaman böyle olup?
Yok, her zaman böyle olup. Yani esasında bu götürende talebe hareketi adeten var. Bu daha çok talebelerdi ve diyelim ki 90-cı illerin götürsek 80-ci illerin sonunda olan hareket orada da esasında talebeler idi ve var demek var ki bu böyle bir spontan yaranan bir hareket idi. Yalnızca bir siyasi partinin tərkibi değildi. Ve İran'da mesela deyək ki olan hadiseler ve başka bu cür tipli avtoritar olan rejimler olan ülkelerde yani bu özü özünden təbii ortalığa çıxır ve hemen o hareketlerin hakimiyyete gelmek məqsədləri olmur. Onların esas məqsədləri sistemi değişmektir. Yani bu siyasi partiyaların məqsədlərindən fərqlənir.
Aha. Yani onlar sistemi değişmek istiyorlar ama özlerinin siyasi ambisiyaları yoktu. Bu
onların ambisiyaları ondan ibarətdir ki, onların individual istekleri var ve tələbatları var olanı ödemek için. Esasen ben hesab ediyorum ki budur.
Belə deyir Rəşad Bey.
Yani çok hem maraqlı hem biraz yani üzerinde düşünmesi lazım olan bir sualdır bence. Yani gençler niye siyasi partiyalara qoşulmurlar və yəni gəncliyin bir azadlıq havası var. Azadlıq maksimalizm havası var və əslində hansısa bir çətirin altına girməyi istəmirlər gənclər.
Yəni illa da qoşulmalıdırlar deyən yoxdur burada. Sadəcə yəni niyə bu amorf bir qrup kimi götürülür və əslində sizin də şəbəkənin üzvü olan Emin Milli indi hal-hazırda həbsdədir və yəni əslində eyni baskılarla məruz qalırlar. Bəzən hətta eyni şüarlarla çıxış edirlər. İstədikləri də bəlkə eynidir. Amma yəni eynidir ya fərqlidir mi?
Bu çox əslində dediyim kimi yani çox düşündürücü bir məsələdir. Çünki ideoloji olaraq heç bir fərq aşağı yuxarı yoxdur. Hətta siyasi partiyalarda Azərbaycanda məsəl üçün bu görünür ki, ideoloji fərqlər olmasa da müxtəlif siyasi partiyalar var. Yəni bu da çox belə maraqlı bir şeydir Azərbaycan üçün. Yəni ideoloji olaraq eyni fikri paylaşan, bölüşən insanlar fərqli hərəkət etmək istəyirlər. Yəni açığı məndə buna belə yəni güclü bir cavabım yoxdur hazırda. Bu niyə baş verir? Amma bu faktdır. Məsəl üçün bu suala əgər kimsə cavab verə bilsə ki, niyə Azərbaycanda eyni düşüncəni, eyni ideologiyanı, eyni yanaşmanı paylaşan partiyalar, müxtəlif partiyalar var? Məsəl üçün bu çox maraqlı sualdır. Niyə məsəl üçün sağ, sol, mərkəz və s. deyil? Demək olar ki, bütün ya müxalifət var, ya iqtidar var da. Yəni
aha, aydındır. Və eyni zamanda başqa bir sual da doğub Hillary Clinton'ın gənclərlə görüşündən sonra. Məsələ bu siyasi və ya qeyri-siyasi sual ətrafındadır bu düşüncədə, bu yanaşmada. Və ortaya qoyulan sual, tez-tez soruşulan suallardan biri də budur ki, niyə siyasi təşkilatları dəvət etməyiblər, gənc siyasi təşkilatların gənclər qurumlarını dəvət etməyiblər bu görüşə və Hillary Clinton müxalifətlə görüşməyib ayrıca olaraq və bu gənclərlə görüşə də siyasi təşkilatların deməli gənclər təşkilatlarını dəvət etməyiblər. Və bu sualı qoyanlardan biri də Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlıdır. O da bugün belə Hillary Clinton'ın səfərinin gündəliyi ilə bağlı tənqidi bir yazı yazıb və onu sosial şəbəkədə yayıb. Hər vaxtınız xeyir Əbülfəz bəy.
Vaqibəsiniz xeyir Xəzri xan.
Və siz anladığım qədər belə səfərin gündəliyi ilə razı deyildiniz. Fikrinizi açıqlayarsınız mı lütfən?
Əlbəttə bu səfərin gündəliyi ilə xüsusilə gənclərə aid olan nisbəsliyi ilə razı deyilir. Çünki səfər də biz gözləyirdik ki, dövlət departamentinin rəhbəri Azərbaycanda müxalifət siyasi partiyaları nümayəndələri ilə görüşlər keçirir. Amma görüş hökumət rəsmləri ilə, hakimiyyət rəsmləri ilə bir də daha çox ictimai fəaliyyətlə məşğul olan gənclər təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüş keçirilir. Zaten biz bundan, mən qeyd elədiyim kimi də son dərəcə narahat deyilik. Aslında biz həmin tipli bir görüşdə iştirak etmək də istəməzdik. Elə o dünən həmin günü Muğam Gənclər Klubunun Muğam klubunda.
Yəni sizi dəvət etsəydilər də iştirak etməyəcəydiniz.
İştirak etsəydi belə əlbəttə o bizi razı salmazdı. Çünki o həm görüşün belə deyək texniki baxımdan, təşkil olması baxımından, həm də siyahı baxımından müvafiq deyildi.
Niyə?
Çünki burada görüşü bir qədər fərqli təşkil etmək olardı. Ölkənin universitetlərindən birində ictimai, həm ictimai fəaliyyətlə məşğul olan, həm siyasi fəaliyyətlə məşğul olan xeyli sayda gənclər toplamaq vardı və dövlət departamenti rəhbəri də yaxşı bir çıxış edə bilərdi və elə həmin fikirləri orada səsləndirə bilərdi. Daha çox gənc bu fikirləri eşidə bilər, dinləyə bilərdi. İkinci, ötən görüşə gəldiydi isə həmin görüş özü belə siyahı baxımından düzgün deyildi. Yəni, yetərli siyahı deyildi. O siyahı bizi razı salmırdı. Yalnız ora ictimai fəaliyyətlə məşğul olan gənclər cəlb olunmuşdu. Həmin gənclərin də içərisində hakimiyyətə yaxın hakimiyyəti bir başa dəstəkləyən gənclər də vardı. Və bir də belə deyək, sırf ictimai fəaliyyətlə məşğul olan gənclərdir. Təəssüf olsun ki, siyasi partiyaların gənclər təşkilatları orada yer almamışdı. Amma bununla belə bu əlbəttə mən qeyd edirəm, bu bizi son dərəcə belə narahat etmir. Amma bu onların özü üçün də dövlət departamentinin özü üçün də müsbət bir imkan idi ki, Buş administrasiyası dövründə onların Azərbaycan cəmiyyətində o qazandığı imamsızlığı aradan qaldırsınlar. Amma təəssüflər olsun ki, bu səfərdə bu imkan yetərincə istifadə olunmadı. Azərbaycan cəmiyyətinə demokratiya ilə bağlı, azadlıqla bağlı yetərli mesajlar verilmədi. Düzdür, görüşlərdə bu məsələlər qabardılıb, amma bir qədər fərqli qabardılıb. Məsələn, məni heç razı salmadı ki, Hillary Clinton deyir ki, Azərbaycanda gənclər hökumətlə dialoq aparmalıdır. Biz bu hakimiyyətlə necə dialoq aparaq? Deyir ki, ünsiyyət texnologiyalarından istifadə etmək lazımdır, amma Azərbaycanda yeni ünsiyyət texnologiyalarından səmərəli şəkildə istifadə edən və siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayan gənclərin ikisi həbsdədir. Amma onların buna etirazına baxmayaraq həmin gənclər həbsdən azad olunmur. Belə bir halda biz İlham Əliyev hakimiyyəti ilə necə bir dialoq apara bilərik? Təəssüf olsun ki, bu məsələlər üzərində çox dayanılmadı. Səfər daha çox qapalı keçirildiyinə görə bizim tam məlumatımız yoxdur ki, orada demokratiya və insan haqları ilə bağlı hansı məsələlər müzakirə olunur. Amma biz təbii ki, görüşə qatılsaydıq, məsələlərin Muğam klubunda olduğu səviyyədə müzakirə olunmasını da tərəfdarı deyildik. Məsələlər daha yaxşı müzakirə oluna bilərdi və səmərəli şəkildə müzakirə oluna bilərdi. Azərbaycanla bağlı olan fikirləri daha səmimi şəkildə deyilməlidir və bizim də fikirlərimiz səmimi şəkildə dinlənilməlidir, çatdırılmalıdır. Amma biz onu gördük ki, ümumi olaraq səti bir görüş keçirilib. Bu görüş formal xarakter daşıyırdı, səmimi görüş deyildi. Və orada iştirak edənlər də həmin görüşdən sonra o görüşü hələ öz durumuna, mövqeyinə uyğun şəkildə şərh edib. Məsələn, hakimiyyətə yaxın gəz daha çox durumunu təsəvvür etməyə çalışır ki, onunla Dövlət Departamentinin rəhbəri Azərbaycanda demokratiyanın insan haqlarından bağlı xüsusi bir münasibət bildirməyib. Daha çox Qarabağ məsələsi və iqtisadi təhlükəsizlik və digər məsələlər. Ona görə də bu görüşü mən səmərəli hesab etmirəm.
Amma siz nə təklif edirdiniz? Yəni, hökumət yönümlü gənclər heç dəvətə olunmayaydılar ya...
Sizi yaxşı işləmirəm.
Siz təklif edirdiniz ki, hökumət yönümlü gənçləri ümumiyyətlə dəvət etməyədilər görüşə?
Yox, biz hesab edirik ki, orada həm ictimai fəaliyyətlə məşğul olan gənclər, həm siyasi partiyaların nümayəndələri, siyasi partiyaların gənclər təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etməlidir və görüş daha uzun vaxta təyin olunmalıdır və daha səmərəli müzakirələr aparılmalıdır. Amma təsir olsun ki, bu olmadı.
Aha, aydındır. Rəşad bəy, siz bölüşürsünüzmü bu yəni tənqidləri ki, görüşün yəni sırf o siyahı ilə bağlı hissəsi?
Mən razıyam bir mənada Əbülfəz bəylə. Yəni orada siyasi partiyaların gənclərinin iştirak etməsi, yəni partiya gənclərinin iştirak etməsi çox yaxşı olardı əslində. Yəni format mənim üçün də yəni sona qədər aydın deyil ki, niyə belə seçilib format. Sadəcə belə bir təxmin eləyə bilərəm ki, Clinton bu səfəri, yəni mən bayaq qeyd etdim ki, təhlükəsizlik haqda daha çox danışırdılar, yəni Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq haqda və s. Mənə elə gəlir ki, Clinton bu səfəri zamanı siyasi partiyalarla görüşməməyi sırf demokratikləşmə mesajının daha az əhəmiyyətli olduğunun göstəricisidir. Təbii ki, bunlar bunu birbaşa demirlər. Yəni, belə bir format yaratmaqla, yəni siyasi partiya liderlərlə görüşməməklə, siyasi partiya gənclərini bu görüşə dəvət etməməklə. Çünki adətən, məsəl üçün, biz Amerika səfirliyində olan görüşlərdə, gənclərlə görüşlərdə, orada siyasi partiya gənclərə də iştirak edirlər. Yəni, belə olur adətən. Ya ki, Əbülfəz bəy, Tural bəy, Müsavaddan, ya onlar iştirak edirlər bu görüşlərdə. Burada, yəni ki, xüsusi bir mesaj mı deyim, nə bilim, bir məna mı deyim, mənə gəlir ki, var idi. Yəni ki, məsələni siyasi deyil, daha çox, yəni, və xüsusilə də, məsəl üçün, hökumət yönlü təşkilatların, deyək ki...
Amma onlar da yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələri deyildilər, yəni...
Yox.
Bu, İrəli Gənclər Birliyinin, yox. Yəni o da ictimai birlik statusundadır.
İctimai birlik statusundadır, amma orada, məsəl üçün, prezident aparatının işçisi də iştirak edirdi o görüşdə.
Aha. Maraqlıdır. Və Mehman bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bu ümumiyyətlə siyasi partiyaların bu Azərbaycan, Amerika və yaxud ümumiyyətlə bu diplomatik protokoldan yavaş-yavaş çıxması. Sizcə bu tendensiyadır mı, yoxsa yəni bu bir dəfədə də belə bir iş oldu, getdi?
Yox, mən belə vəziyyəti belə görmürəm. İş ondadır ki, səfərdən əvvəl münasibətlər kifayət qədər gərgin idi, çox pis vəziyyətdə idi və Amerika tərəfi artıq mesajlar göndərdi ki, bu siyasi məsələdir, siyasi problemdir və bu daha çox Azərbaycanda durumdan bağlıdır. Söz azadlığı, insan haqları, ümumiyyətlə demokratik demək var ki, islahatların aparılmaması. Yəni bu problemlər bir əsas problemlər kimi göstərirdi bu münasibətlərdə və səfər ərəfəsində mən belə görürəm vəziyyəti, məndə olan məlumatlara görə əsas fəhm deyirəm bunu. Azərbaycan tərəfi Amerika hökumətinə öz mesajlarını göndərmiş ki, o iradları qəbul eləmişdilər və demək olar ki, gündəmdə olan o siyasi problematika demək olar ki, müəyyən dərəcədə aradan götürülüb və tərəflər bir araya gələ biliblər. Və məhz ona görə də səfərdə baş tutub və Clinton Bakıya gəlib ki, artıq Azərbaycan tərəfindən həmən o lazımi islahatların aparılmasını özü şəxsən onlardan eşitsin bunları, təsdiqləsinlər. Çünki mesaj göndərilmişdi. Və mən bir şey isə deyim ki, o vəziyyət gərgin olan zamanı Respublikaçılardan biri bizə demişdir ki, onların nümayəndələri Vaşinqtona gəlirlər, bizdən xahiş edirlər ki, administrasiya ilə münasibətləri qurmaq üçün, normallaşdırmaq üçün və o bildirdi ki, vəziyyət o qədər ağırdır ki və o qədər pisləşdirə biliblər ki, biz heç nə ilə bilmirik və onları özlərində ünvanlandırdıq, əmən o indiki administrasiyası gedin özü işlərinizi həll eləyin. Və kimin vasitəsi ilə eləyiblər, onu da təxmin bilirik və hesab edirəm ki, həmən o siyasi məsələ gündəmdədir, qalır və gələcək seçkilərə də baxaraq.
Fuad Əliyev sual verir ki, qonaqlardan zəhmət olmasa soruşun, İlham Əliyevin bu gedişlərdə rolun nə kimidir? Yəni, Amerika öz ayağı ilə Azərbaycana gəlib prinsipini nəzərdə tuturam. İlham Əliyevin siyasətini alqışlamaq olarmı? Fuad soruşur bunu.
Mən başa düşmədim sualı.
Yəni, görünür Hillary Clinton'ın Azərbaycana gəlişini İlham Əliyevin xarici siyasətinin uğuru kimi təqdimatına necə baxırsınız? Yəni, bu mümkündür.
Bilirsiniz mi, burada bir məsələ var. Mən qayıtmaq istərdim. O təhlükəsizlik məsələsi deyilir də. Bill Gates'in Robert Gates'in deməli səfərindən sonra o Amerika deyəsən Washington Post'a bir xəbər getmişdir ki, təxmini belə demiş ki, Azərbaycan tərəfi demək var ki, Afqanistanla bağlı ümumiyyətlə təhlükəsizlik proqramlarında və əməliyyatlarında iştirakini bizə minnət kimi qoymasın. Bu böyük bir layihədir və burada ondan çox ölkə iştirak eləyir yəni söhbət dəhlizdən gedir. Və demək var ki, Azərbaycan tərəfi də burada həmin o ölkələrdən biridir. Yəni mən belə başa düşdüm ki, Azərbaycan tərəfi bu danışıqlarda Azərbaycanın əhəmiyyətli rolu, coğrafi, strateji və s. ki, sanki biz istəsək nəsə yəni buradan dəhlizlə bağlaya bilərdik məsələn deyək də. Təxmini belədir. Yəni bu müzakirə predmeti deyil o qədər də. Yəni Amerika üçün də problem deyil və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi etür yəni məsələn belə həll edə bilməz ki, mən istəyirəm bu burdan yük keçər, ya keçməz, uçar ya uçmaz və s. Bu deyirəm ki, qlobal bir məsələdir və Azərbaycan tərəfi sadəcə olaraq burada iştirak eləyir və iştirak da eləməlidir və başqa cür ola bilməz. O ki qaldı İlham Əliyevlə münasibətlər. Mən hesab edirəm ki, danışıqlar gedib, düzdür, danışıqlar haqqında informasiya verilməyib. Demək olar ki, çox az bir xəbər var. Açıqlamalar demək olar ki, yoxdur. Ancaq nəzərə alsaq ki, o Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat konfransından olan mesajda, yəni onu göstərir ki, mən dediyim problematika gündəmdə olub, özdə kifayət qədər dərindən müzakirə olunub.
Yəni ki, bu sizcə sizcə məsələ heç də onda deyil ki, İlham Əliyev və yəni bu diplomatik uğur kimi kifayət qədər yaxşı arqument deyil. Yəni Hillary Clintonın Bakıya səfərini diplomatik uğur arqumenti kimi gətirmək.
Yox, uğurdan söhbət gedə bilməz. Mən əksinə bəlkə də bizim hakimiyyət üçün bu uğursuz bir diplomatik gəlişdir. O mənada ki, hansı problemlər qoyulub, hansı məsələlər müzakirə olunub. Ansılarınasa bu hakimiyyət razılıq verib ki, nəyisə düzəltmək və s. Əsasən, yenə də qayıdıram o islahatlar, demokratik islahatlar. Demokratik deyəndə bu siyasət də daxildir, iqtisadiyyat da daxildir, başqa şeylər də daxildir, geniş mənə daşıyır. Və Azərbaycan tərəfi burada güzəştərə gedib. Və burada mən hesab edirəm ki, bu uğurlu bəlkə də Azərbaycan cəmiyyəti üçün uğurlu ola bilər, hakimiyyət üçün əlbəttə ki, uğurlu deyil.
050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. İsmarçılarınızı gözləyirik. Ramin Cəfərov yazır ki, sualım belədir ki, Hillary Clinton gənclərimizlə görüşdə Qarabağ mövzusuna toxundu mu? Gənclərimizin Qarabağla bağlı fikirlərini öyrəndi mi? Azərbaycandakı gənclər təşkilatlarının fəaliyyətindən razıdır mı? Ramin Cəfərov bunu yazır.
Çox sağ olun suala görə. Bəli, yəni Qarabağ məsələsi qaldırıldı və 907-ci düzəliş haqqında hətta bir nəfər danışdı. Amerikanı niyə bu düzəlişi hələ də ləğv etmədiyinə görə qınadı və Clinton da dedi ki, hər il prezident onsuz da bunun üstünə yəni veto qoyur və demək olar ki, 907-ci düzəliş işləmir, amma yəni ki, biz çalışırıq ki, 907-ci düzəlişi ləğv eləyək və s. Yəni, belə bir... dediyim kimi, yəni, Qarabağ məsələsi daha çox sülh danışıqları prosesi çərçivəsində danışıldı bu haqda və Minsk qrupunda Amerika öz səylərini davam etdirəcəyini söz verdi Clinton. Yəni, bu haqda danışıldı, bəli.
Və mən də əlavə edim ki, briefingdə də Hillary Clinton çox Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlara və Amerikanın bu danışıqlara verə biləcəyi sülhün təkcə əldə olunmasına deyil, həm də tətbiqinə verə biləcəyi töhfə haqqında danışıb bu aeroportda yola salma mərasimində verdiyi briefing zamanı və eyni zamanda səfir sualın digər hissəsi Azərbaycandakı gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı Hillary Clintonın fikirlərini öyrənmək istəyir dinləyicimiz Ramin Cəfərov və Dövlət Departamentinin saytında Hillary Clintonın səfirlikdə işləyən heyət və onların ailə üzvləri ilə görüşü nün deməli mətni qeyd olunub, yəni yerləşdirilib. Həmin mətnə görə Hillary Clinton gənclərlə keçirdiyi görüş haqqında çox müsbət tonlarda danışıb və deyib ki, bunlar bu ölkənin ümididirlər və səfirliyə də bu istiqamətdə işte davam etdirmək, səfirliyə də təşəkkür edib ki, indiyə kimi bu istiqamətdə işləyiblər və bundan sonra da davam etdirmək tövsiyə edib. Bu Dövlət Departamentinin saytında yerləşdirilmiş məlumatdır və Sevda adlı dinləyicimiz sual verir. Amerikalıların ümummilli lideri hansı şəxsdir? Rəşad bəy, siz Amerikada çox olmuşsunuz. Bəlkə bilirsiniz.
Amerikanın ümummilli lideri hansı şəxsdir? Məncə Amerikanın ümummilli, yəni bir çox liderlər var Amerikada. Yəni founding fathers deyilən insanlar var. Yəni Amerika dövlətini quran insanlar var. Amma yəni bir şəxs deyil də, bir neçə şəxs var. Bilmirəm hamısının adını çəkməyi.
Aha.
Thomas Jefferson, George Washington.
Və Washington Post qəzetinin Əli Novruzov da bayaq qeyd elədi. Həmin məqaləsində də Hillary Clinton'ın Azərbaycana daxil olduğu andan Heydər Əliyev aeroportundan, Heydər Əliyev prospekti ilə Heydər Əliyev mərkəzinin yanından keçməsi və bu ölkədə bu demokratiya ilə bağlı bu məsələnin də olduğunu qeyd etməsi. Yəni bu kifayət qədər belə ana xətlə gedir həmin məqalədə də və bu fikirlər qeyd olunur. Yəqin ki, dinləyicinin də sualı
mən bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm, yaddan çıxmamış. Yəni, mən elə gəlir ki, yəni, demokratların Rusiya ilə münasibətləri fərqli olduğu üçün son dönəmlər, yəni bu hakimiyyəti, bu administrasiyanın, yəni təbii ki, Rusiyanın ətrafındakı dövlətlərə münasibəti də dəyişir. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni, məsəl üçün, bu nüvə samitində, Nuclear Security Summit, nüvə təhlükəsizliyi samitində 2010-cu ildə anlaşmalar imzalandı Rusiya ilə Amerika arasında yeni bu strateji silahların azaldılması, silahsızlanma haqqındakı müqavilələr, anlaşmalar imzalandı və s. və son, məsəl üçün, müzakirələrdə, son danışıqlarda Amerikalılar, məsəl üçün, Polşadakı və Çexiyadakı radar və interceptor, perixvatçik raketlər məsələlərini artıq qaldırmadılar. Yəni, müəyyən bir belə yaxınlaşma, o belə bir şey yaşanır Amerika ilə Rusiyanın arasında və Amerikalılar mənim zənnimcə artıq, yəni ki, bu bölgədə ritorikanı dəyişmək məcburiyyətindədirlər. Çünki rusların ortaya qoyduğu siyasi mədəniyyət buradakı hökumətlər üçün daha cəlb edici olur. Ona görə mən hesab edirəm ki, məsəl üçün, Clinton burada gəlib hakimiyyəti öz tərəfinə çəkməyə çalışır. Yəni, daha çox hakimiyyətlə münasibətlər və s. Yəni, Gates də gəldi. Yəni, və dəfələrlə İranı, Rusiyanı görüşlərdə, məsəl üçün, bizimlə görüşlər qeyd etməyi, yəni, müəyyən orada da, yəni, gərginliyin yəni, Rusiyaya doğrudan, yəni, buraların itirilməməsi istiqamətində hansısa addımlar atırlar. Yəni,
bu arada sual verir dinləyici, SMS göndərib, Hacı Baba imzalı dinləyici. Demək olarmı ki, hakimiyyət İranla əlaqədar Amerikanı aldada bildi? Ümumiyyətlə, yəni...
Hansı kontekstdə çox maraqlıdır, yəni İranla əlaqədar deyəndə?
Yəni, bəlkə İran təhlükəsi ilə əlaqədar və yaxud?
Yəni, daha çox mənə gəlir Amerika İranla əlaqədar nəsə bizim hakimiyyətdən almağa çalışa bilər, nəinki biz Amerikanı İranla əlaqədar nəsə aldadaq. Yəni, çünki çoxlu belə spekulyasiyalar var ki, bu yəni, İranla bağlı olan bir
yəni, Əli Novruzovun da argumenti İranla bağlı, o haqqında danışdığı argument və bəyənmədiyi argument İranla bağlı idi.
Yəni, təbii ki, qeyd elədiyim kimi, yəni, Rusiya, İran və Azərbaycanın kövrək, deyək ki, təhlükəsizliyi məsələsi. Bu, məncə, tək aldatmaq məsələsi deyil, bu, qarşılıqlı maraq məsələsidir. Amerikalılar bölgədə olmaq istəyirlər. Bizimkilər də, bizim hakimiyyətdə ola bilər ki, yəni o təhlükəsizlik argumentindən istifadə edərək Amerikalılardan müəyyən imtiyazları almağa çalışa bilərlər.
Siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz mi? İş ondadır ki, Rusiya artıq, yəni Amerika bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bax, SSRİ dağılandan sonra Azərbaycanla da danışıqlarda və başqa ölkələrlə də bu ara məşə qeyd eləyiblər ki, bizim üçün Rusiya prioritetdir. Çünki Rusiya ən mühüm keçmiş postsovet ölkələrindən biridir və gücə malikdir və orada çox dərini və problemli bir siyasi münasibətlər vardı daxil Rusiyanın özündə və Rusiyanın özündə liberallarla deyək ki kommunistlər və reaksioner qüvvələr arasında mübarizə gedirdi deyək ki Rusiyanın müstəqilliyi birinci günlərindən və Amerikanlar həmişə onun üstündə çalışırdılar ki Rusiya ilə belə deyək bu regionlarda birbaşa konfrontasiya girməsinlər, yəni açıq şəkildə. Ona görə də o var maraqlı idi ki, Rusiyada liberallar daha çox güclənsinlər, daha bərqərar olsun. Rusiya getdikcə puan ekonomikasından deyək ki, bazar iqtisadiyyatına keçsin və sən bunlar. Və mən hesab edirəm ki, son zamanlar bu sürətlənib proses və bizim üçün müsbətdir. O mənada ki, 2008-ci ilin böhranından sonra Rusiyanın o nefti dollarlar adlanan bir deyək ki, vəziyyətdən Rusiya böyük itkilərə məruz qaldı və kifayət qədər itirdi. Və Rusiya bir gün Amerikadan daha çox hasılıdır. Rusiya bir gün Amerika vəsaitlərindən, investisiyalarından, texnologiyalarından, ümumiyyətlə neftin qiymətinin həmən indiki vəziyyətdə saxlanmasından və s. xeyli məsələlərdən Rusiya asılıdır və Rusiyada da bir gün həmən o qüvvələr, liberal olan qüvvələr bu vəziyyətdən istifadə eləyib, daha da çalışıblar çevirək hərəkət eləsinlər və son zamanlar mən bu diqqəti yönəlmək istəyirəm məsələn Qırğızstan hadisələrinə. Rusiya hakimiyyəti kifayət qədər Medvedev çox operativ, sərt bir demək olar ki qiymətləndirmə elədi bu vəziyyətlə bağlı və o oradakı Bakıyev rejimini anti-milli anti-xalq rejimi kimi qiymətləndirdi ki, o korrupsiya və s. Bu cür qiymətləndirmə çox maraqlı idi. Bunu Amerikanlar eləmədi, Ruslar elədilər və Lukashenko ilə son zamanlar gərgin münasibətlər bu da onu göstərir. Yəni, Rusiyanın özündə artıq liberalizm ideyaları daha da çox üstünlüyüblər, başlayı təşkil eləməyə və Rusiya daha çox can atır Amerika ilə bir gün əməkdaşlıq eləməyə və bir gün biz görürük ki, iqtisadi sahədə Ruslar qaz sektorunda, neft sektorunda kəmərlər və s. böyük güzəşlərə gedirlər və onlar açıq şəkildə Amerikanlara qərbə bildirirlər ki, biz sizin investisiya var da, texnologiya var da, əməkdaşlıqda çox maraqlıyıq və s. və biz, bütün regionlarda deyək ki, stabillik istiqamətində əməkdaşlıq eləməyə hazırıq. Yəni, bizim üçün müsbətdir və bir gün belə bir vəziyyət yaranıb ki, əvvəlki kimi bizim hakimiyyət o Rusiya təhlükəsindən ya məsələn başqa təhlükələrdən spekulyasiya eləyə bilməzlər və bu da əlbəttə ki Azərbaycanda demokratik iqtisadların aparılmasının və vəziyyətin dəyişməsinə müsbət təsir eləyəcək. Yəni çünki burada Rusiya ilə Amerikanı mən hesab edirəm ki müəyyən maraqlar üst-üstə düşməyə başlayıb. Bu çox vacibdir.
Təşəkkür edirəm Mehman bəy və sizə də təşəkkür edirəm Rəşad bəy bugün söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün və söhbətə telefonla qatılan blokçu Əli Novruzov və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının rəhbəri Əbifəz Qurbanlıya da xüsusi təşəkkürlər və bu arada son mesajlardan biri də elə müxalifətlə bağlıdır. Yaşar yazır ki, cənablar sadəlövh olmayın. Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etməməsinə qarşılıq olaraq Hillary Clinton müxalifətlə görüşməmək təklifinə razı olub. Hər halda bunlar hamısı ehtimallardır və bu dinləyicinin ehtimalıdır. Yəqin ki, bu sualları cavablarını, yəqin ki, görüşü təşkili ilə məşğul olan qurumlar daha yaxşı verə bilərlər. Hər halda biz Hillary Clinton'ın Azərbaycana səfəri demokratiya idi əsas mövzu, yoxsa başqa məsələləri idi mi? Bu suala cavab axtarırdıq. Düşünmürəm ki, bu sualın bir mənalı cavabını verir. verən oldu studiyada, amma hər halda biz müzakirə etməyə cəhd etdik. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, mövzumuz yol polisi rüşvət alırmı? Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Kamran Əliyev qonağımız olacaq və o YouTube şəbəkəsində yayılan qalmaqallı video və yeni qaydalar barədə suallara cavab verəcək. Və növbəti saatın sonunda təqribən 20 dəqiqə qalmış 7-yə biz futbol barədə danışmağa başlayacağıq. İqtisadçı İlham Şaban, siyasi analitiklər Hikmət Acizadə və Toğrul Civarlı bizə futbol barədə siyasi xatirələrini danışacaqlar. Görək. Siz də bizə SMS yazın 057-744-1017, zəng edin 436-77-41 nömrəli telefona və prodüserdən efirə qatmasını istəyin və e-mail yollayın. efir@azadlikradiosu.az ünvanımız xidmətinizdədir. azadlikradiosu.az ünvanında da siz şərhlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Növbəti saata qədər xəbərlərdən sonra yenidən sizinləyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.